kupiga, walini leo nime kupiga sana. Kikupiga chota bie choyo, wageni wetu asana kupiga. Tabia hiyo mimi sipendi, matiai nyumbani kwangu. Nimefurahi kwa kuniuliza, walini leo nime kupiga sana. Kikupiga chota bie choyo, wageni wetu asana kupiga. Tabia hiyo mimi sipendi, matiai nyumbani kwangu. Sitojali hayo mapenzi yako. Ununanuna wageni wafikako, watia haiku nyumbani kwangu. Kipigo hicho ulichopata leo, hilo ni fundisho sijerudia tena. Heri ufanye wivu upindukie, hiyo sitojali hayo mapenzi yako. Ununanuna wageni wafikako, watia haiku nyumbani kwangu. Tabia ya choyo, wageni wetu asana pofika. Tabia hiyo mimi sipendi, matia aibu nyumbani kwangu.
Yeah.